20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre. Srijeda je 20. februar. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna danas je molitveno slavila Svetog Partenija Lapsakijskog. A iz sadržaja večerašnje emisije izdvajamo. Prvi veliki vladar srpskog naroda, ujedinitelj srpskih zemalja, branitelj pravoslavlja, Stefan Nemanja, Sveti Simeon Mirotočivi, i ove godine biće svečano proslavljen u svim eparhijama Srpske pravoslavne crkve i u svim srpskim zemljama. Svetu arhijerejsku liturgiju u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici služit će visokopreosvećeni arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, sa episkopima Srpske pravoslavne crkve. Bratstvo pravoslavne omladine Sveti Vasilij Ostroški u saradnji sa crkvenom opštinom Nikšić organizuje projekciju filmova Zimski bioskop. U eparhijskom dvoru u Vranju održana sjednica eparhijskog savjeta pravoslavne eparhije Vranjske. Upokojio se u Gospodu arhimandrit Isidor Salakos. Abhazija i Tehinvali, otvorene rane Gruzije, izjavio katolikos patrijarh sve Gruzije Ilija II. Nakon napada na dječaka Petra Ivanovića iz Gornje Bitinje kod Štrpca, Srbi iz tog mjesta neće da šalju djecu u školu dok im se ne obezbijedi sigurnost. U Šabačkom narodnom muzeju otvorena izložba posvećena životu, radu i humanosti našeg istaknutog naučnika i profesora Mihajla Idvorskog Pupina.
Danas aktuelno.
Praznik Svetog Simeona Mirotočivog molitveno će biti proslavljen u Podgorici u subotu 23. februara. Povodom ovog praznika Svetu arhijerejsku liturgiju u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici služit će njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije. Tim povodom sa nama je u studiju sveštenik Mirčeta Šljivančanin. Pomaže Bog, Oče, dobro nam došli, blagoslovite.
Bog pomogao, Bog blagoslovio. Sve slušalce Radio Svetigore, a naravno i vas koji se trudite i koji radite u Radio Svetigora.
Ono što je bitno pomenuti jeste da se proslava Svetog Simeona Mirotočivog poklapa sa praznikom Svetog sveštenom učenika Haralampija, čije mošti ovih dana se nalaze na poklonjenje vjernima širom mitropolije Crnogorsko-Primorske.
Pa jeste, ove godine zaista praznik Svetog Simeona Mirotočivog je će biti posebno svečano proslavljen iz više razloga. Prvo zato što ove godine slavimo 900 godina od upokojenja Svetog Simeona Mirotočivog, onoga svetitelja koji je rođen u Podgorici i koji je zaista toliko sebe upisao u istoriju našeg naroda i naše crkve, da je zaista radost biti na toj proslavi i živjeti u gradu u kojem se rodio tako veliki svetitelj i ugodnik Božji. Kao što ste rekli, ove godine ćemo centralnu proslavu Svetog Simeona Mirotočivog proslavit ćemo na praznik Svetog sveštenog mučenika Haralampija, koji se svake godine proslavlja 23. februara. Znamo da je praznik Svetog Simeona Mirotočivog 26. februara, ali zbog toga da bismo što svečanije i što većem broju mogli da proslavimo praznik Svetog Simeona, mi uvijek ga pomjeramo nekoliko dana prije ili kasnije, da bi u dan kada ljudi ne rade mogli da dođu i da svi zajednički učestvujemo u toj velikoj proslavi. Ove godine imat ćemo i tu radost i taj blagoslov što će dio moštiju Svetog sveštenog mučenika Haralampija, koji se čuva u manastiru Morači, biti izložen na poklonjenje vjernima toga dana u sabornom hramu, nosit ćemo njegove svete mošti u liti do Nemanjinog grada, a uveče, dakle u petak veče, 22. u 18 časova, mošti svetog sveštenomučenika Harolampija bit će svečano u sabornom hramu dočekane, zatim će biti večernje bogosluženje i čitanje akasita svetom Harolampiju i tako ćemo već početi da praznujemo ovaj veliki praznik. Na sam dan, u subotu, u 9 časova u sabornom hramu počeće sveta arhijerejska liturgija koju će služiti naš visokopreosvešteni mitropolit gospodin Amfilohije u sasluženje više episkopa naše pomjesne crkve, velikog broja sveštenstva, sasluženje monaštva vjernog naroda i onda ćemo svi zajednički nakon liturgije u sabornom hramu oko 11 časova krenuti u litiji do Nemanjinog grada gdje će se održati duhovna akademija, gdje ćemo čuti slovo o svetom Simeonu, prerezati blagosloviti slavski kolač u njegovu čast na mjestu gdje je on rođen, gdje je bio njegov grad i tako ćemo ove godine zaista vrlo svečano i praznično proslaviti našeg duhovnog oca i pokrovitelja svetog Simeona Mirotočivog.
Oče, zahvaljujemo.
Hvala i vama i da Bog da da se u što većem broju vidimo toga dana, da cjelivamo mošti svetog sveštenomučenika Harolampija. Možda nisam rekao prethodno da je to svetitelj, učenik iz ranih vijekova crkve. Početkom 3. vijeka je stradao sveti sveštenomučenik Harolampije u vrijeme gonjenja cara Septimija Severa, a inače je bio episkop u Magneziji i postradao je kao starac, imao je preko 100 godina kad je postradao za Hrista i interesantno je to da je slično svetom arhiđakonu i prvomučniku Stefanu i sveti Harolampije molio se za one koje su ga ubijali, pokazao dakle takvu ljubav prema Bogu i prema bližnjima koja je zadivila mnoge i do dana današnjeg podsjeća vjerne ljude kako treba i oni da žive. I to je mnogo poštovan svetitelj, naročito kod naše braće pravoslavnih Jelina, Grka, jedan od najpoštovanijih svetitelja. Eto, mi imamo taj blagoslov da njegove mošti čuvamo u manastiru Morači, ali ovih dana su, kao što je vaš radio i prenosio, sve te mošti svetog Harolampija bile izložene na poklonjenje vjernicima širom naše mitropolije, je ovo već nedeljak dana, tako da će baš na njegov praznik koji zajedno proslavljamo sa praznikom prepodobnog oca Simeona Mirotočivog biti i u Podgorici i svojom blagodaću od Gospoda darovano ukrijepiti nas u vjeri, u nadi, u ljubavi i sjediniti na sve u jednu zajednicu, crkvu Božju koju je služio kao episkop sveti Harolampije, u kojoj je živio i spasavao se i prepodobni Simeon Mirotočivi, podgorički, hilandarski, svesrpski.
Bratstvo pravoslavne omladine Sveti Vasilije Ostroški u saradnji sa crkvenom opštinom Nikšić organizuje projekciju filmova Zimski bioskop. Tim povodom razgovarali smo sa Jerejem Ostojom Kneževićem. Pomaže Bog oči blagosloviti.
Bog pomogao i Bog blagoslovio vas i sve one koji slušaju radio Sveti Vasilije.
Oče, kada će početi realizacija ovog projekta i koja će se ostvarenja naći na repertuaru Zimskog bioskopa?
Da, pa evo mi ovdje u Nikšiću po drugi put u stvari organizujemo taj projekat Zimski bioskop. To je bilo prije 2 godine kada smo prikazali nekih 8 filmova. To su bili sve ruski filmovi, filmovi koji su imaju poučni karakter i koji su se bave egzistencijalnim pitanjima i tako. i na taj način smo se potrudili da našim vjernicima i svima onima koji su bili spremni to da gledaju, omogućimo da u našem parohijskom domu imaju priliku da vide te filmove. Eto, tu ideju smo obnovili i ove godine i sada ćemo u mjesecu februaru i u prvoj polovini mjeseca marta opet prikazivati nekoliko filmova, tačnije prikazat ćemo 6 filmova. Prilikom izbora filmova i organizacije potrudilo se naše obnovljeno bratstvo pravoslavne omladine Svetovlasije Otroškog u Nikšiću, koje broji nekih 70-80 članova, to su većinom srednjoškolci i studenti, i oni su napravili izbor filmova. Evo sad mogu da kažem koji će filmovi biti prikazivani. Biće prikazan film Predjel Angela ili Kapela Angela, to je ruski film iz 2008. godine, utorak 26. februara u 19 časova. Onda ćemo imati već u četvrtak 28. februara francuski film O bogovima i ljudima, dakle bit će prikazan isto u 19 časova. Zatim ruski film Horda u utorak 5. marta u 19 časova. Zatim gruzijski film Pokajanje, film iz 1984. godine koji je dosta poznat, međutim ovaj uvijek za vrijedi čak i ponovo pogledati, a pogotovo za one koji ga nisu nikada gledali, isto dakle 7. marta u 19 časova. Zatim opet ruski film Izgnanstvo iz 2007. godine u utorak 12. marta u 19 časova. I na kraju bit će prikazan film Dirigent, koji je dakle režiser je isto Pavel Lungin, koji je bio režiser ruskog filma Ostrovo, čuvenog ruskog filma. To je novi film, on iz 2012. godine i on će biti prikazan u četvrtak 14. marta u 19 časova. Dakle, svi ovi projekti ovih filmova će biti u našem Crkvenom narodnom domu Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću. Ulaz je naravno slobodan i svi oni koji budu željeli da dođu i da vide te filmove, dobro su došli. To je jedan projekat u sklopu naših duhovnih događanja koje organizuje naša crkvena opština i Bratstvo pravoslavne omladine. To će sve biti do početka posta, a kasnije ako Bog da u periodu velikog vaskršnjeg posta planiramo da organizujemo više uglednih predavanja naših poznatijih duhovnika, tako da vjerujem da ćemo se i tom prilikom čuti i preko vaših talasa koje mnogi ljudi slušaju moći da najavimo i te događaje.
Društvo za izgradnju hrama Svetog Save uz predsjednika i patrijarha sastalo se utorak. Podzemni nivo svetinje dočekaće goste povodom obilježavanja Milanskog edikta. Slušamo izveštaj RTS.
Proglašen je za opšte narodnu građevinu. Od ideje da se sagradi najveći hram na Balkanu prošlo je 118 godina. Spoljašnjost završena pre 9 godina, unutrašnjost još ne.
Hram gradi srpski narod. Srpska crkva samo vodi i rukovodi tim poslovima. Ovaj objekat nije mali. Ovakvi objekti i slični u svetu se grade po 100 godina. Nadamo se da mi nećemo toliko čekati.
Važni gosti čekaju se u oktobru na obeležavanju 1700. godine od Milanskog edikta, pa se užurbano radi na kripti. Preostali su najskuplji radovi na izradi podova, zidova i oslikavanju.
Prolaze vekovi, smenjivali su se osvajači, smenjuju se i u Srbiji vlasti, a hram je večit. Na hramu je ostalo da se uradi mnogo. Ali mesto na kome se nalazi obavezuje nas da ga završimo. Ovo je mesto gde su pokušali da nam unište i prošlost i budućnost.
43 godine posle početne zamisli i 343 posle spaljivanja moštiju Svetog Save, izgradnja hrama započeta je 1938. godine. Od tada radovi su više puta prekidani. Poslednji put obnovljeni su 2001. godine. Članovi društva za podizanje hrama, u kojem je 48 privrednika koji vode najveće kompanije u Srbiji, obavezali su se da finansijski pomognu izgradnju. U planu je donatorska večera na kojoj će se prikupiti novac za radove u ovoj i sledećoj godini.
U eparhijskom dvoru u Vranju 16. februara održana je sjednica Eparhijskog savjeta Pravoslavne eparhije Vranjske. Prije početka sjednice članovi Eparhijskog savjeta prisustvovali su prizivu Svetog Duha u sabornom hramu Svete Trojice u Vranju. Sjednicom je predsjedavao njegovo preosveštenstvo, episkop Vranjski gospodin Pahomije, predsjednik Eparhijskog savjeta, koji je na početku sjednice pozdravio sve prisutne članove. Sjednici je prisustvovalo 10 članova Eparhijskog savjeta, sveštenika, monaha i svetovnih lica iz cijele eparhije Vranjske. Na sjednici su razmatrani i usvojeni sljedeći dokumenti. Izvještaj o radu Eparhijskog upravnog odbora Pravoslavne eparhije Vranjske za kalendarsku 2012. godinu, završni račun Eparhijskog upravnog odbora Pravoslavne eparhije Vranjske za kalendarsku 2012. godinu, budžet Eparhijskog upravnog odbora Pravoslavne eparhije Vranjske za kalendarsku 2013. godinu. Osim naprijed navedenih dokumenata, Eparhijski savjet razmatrao je druga pitanja značajna za rad crkve na prostoru Pravoslavne eparhije Vranjske sa osvrtom na rad u proteklih 6 godina, s obzirom da se članovima tog saziva Eparhijskog savjeta završio mandat koji je trajao od 1. januara 2007. do 31. decembra 2012. godine. Slijede vijesti iz pomjesnih crkava. Njegovo blaženstvo, episkop, papa i patrijarh Aleksandrijski iz Sve Afrike Teodor II. Stigao je 15. februara u Dar es Salaam, prvo mjesto koje je posjetio tokom svoje višednevne misionarske posjete Tanzaniji, Burundiju i Ruandi, gdje ga je zatekla vijest da se jedan od njegovih najbližih saradnika, arhimandrit Isidor Salakos, iznenada upokojio u bolnici u Kairu poslije saobraćajne nesreće na putu za Suec. Nastojatelj crkve svetih arhangela Mihajla i Gavrila, arhimandrit Isidor Salakos, dugogodišnji neumorni pregalac Aleksandrijske patrijaršije, ostaće u sjećanju svih koji su imali sreću da upoznaju dobrotu njegovog srca i njegovu bezuslovnu predanost službi Bogu i ljudima. Nek mu je vječna pamet. Abhazija i Cimbali otvorene su rane Gruzije, kazuje katolikos patrijarh sve Gruzije Ilija II. Tokom susreta sa Helen Clark, administratorom razvojnog programa Ujedinjenih nacija u patrijaršijskoj rezidenciji Sveti Cimbali. Patrijarh je govorio o drevnoj kulturi u crkvi Gruziji, istakavši da je zemlja vjekovima štitila svoju kulturu, jezik, zemlju i nezavisnost. Mi želimo da Gruzija postane dio evropskih struktura, da ima bliske odnose sa Evropskom unijom. Vaša posjeta nam uliva nadu i vjerujemo da će ovi ljudi pomoći ekonomskom i političkom razvoju Gruzije. Veoma nam i teško pada što teritorijalni integritet Gruzije nije uspostavljen. Abhazija i Cimbali su otvorene rane Gruzije. Nadamo se da će se ove teritorije vratiti. To su najstarije oblasti Gruzije, kazao je predstojatelj Gruzijske pravoslavne crkve. On je podsjetio na svoju 11-godišnju službu kao arhijepiskop u Abhaziji prije izbora za patrijarha. Po njegovim riječima, veliki broj mladih se obrazuje na zapadu, izučavaju evropsku kulturu i upoznaju se sa evropskim strukturama. Patrijarh Ilija je 5 godina bio na čelu Svjetskog savjeta crkava. Vi ste duhovni vođa gruzijskog naroda. Važno je da se unutrašnji sukobi rješavaju dijalogom, istakla je Clark. Kao što nam je poznato, vi ste pozivali političke stranke na ovo. Zadivljeni smo uspjehom koji je narod Gruzije postigao u tom periodu tranzicije. Nakon razgovora, predstavnica Ujedinjenih nacija je posjetila drevni Sveti Cimbali hram. Mnogi državljani Grčke bi zbog teške ekonomske situacije kod kuće željeli da se presele u Tursku, kazuje patrijarh konstantinopoljski Vartolomej, kako prenosi Daily Miljet. Po njegovim riječima i Grci koji su u prošlosti napustili zemlju, kao i oni sa porodičnim korijenim u zemlji, teže da se presele u Tursku, navodi se u izveštaju. Iako premijer Erdogan poziva Grčke porijeklom iz Istanbula, nije im lako da se vrate. U Atini postoji udruženje za ljude porijeklom iz Istanbula, koje od vlade Turske zahtijeva povratak državljanstva, kazuje njegova svetost. Kiparski narod neće se nikad složiti sa podmetnutim rješenjima, već će nastaviti da se bori za svoje neotuđiva prava, izjavio arhijepiskop kiparski Hrizostom. Mi kao Kiparska crkva odlučni smo da stanemo uz našu novu vladu i da joj pomognemo u borbi za pravedno i održivo rješenje kiparskog problema, rekao je njegovo blaženstvo. Turska vojska je napala Kipar 74. i još uvijek drži pod okupacijom 37% njegove teritorije, grubo kršeći rezolucije Ujedinjenih nacija u kojima se poziva na povlačenje sa ostrva. U nastavku u aktualnim zbivanjima na Kosovu i Metohiji. Nakon napada na dječaka Petra Ivanovića iz Gornje Bitinje kod Štrpca, Srbiji iz tog mjesta neće da šalju djecu u školu dok im se ne obezbijedi sigurnost, javlja Kim Radio. Petra Ivanovića su napala trojica albanskih dječaka kada je u ponedjeljak krenuo u školu. Presrela su me tri mala Albanca i ja sam mislio da neće da me diraju. Prvo su me udarili u nos, odvukli do asfalta i šutirali me. Uspio sam da pobjegnem u školu, a nakon toga je došla policija, kazao je Petar. Nenad Ivanović, Petrov otac, kaže da ih je ovaj incident jako uplašio. Ja do daljeg neću da puštam sina u školu, jer se plašim. To se desilo mom djetetu, a može sutra da se dogodi i nekom drugom, rekao je Ivanović. Roditelji djece koji pohađaju osnovnu školu Staja Marković u Popovcu kažu da strahuju za bezbjednost svoje djece, a povodom napada na Petra u dvorištu škole održan je protest. Predsjednik opštine Štrpce, koja radi po sistemu vlade Srbije, Zvonko Mihajlović, osudio je taj incident. Smatram da je ovako nešto nedopustivo i da se ne smije više nikada ponoviti. I do sada je bilo sporadičnih incidenata, ali ovo je nešto najkrupnije do sada, kazuje Mihajlović. Iz kosovske policije poručuju da će pojačati svoje aktivnosti u blizini škole u Popovcu. Umjesto u petak 22. februara sjednica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o situaciji na Kosovu bit će održana tokom marta, a datum će biti naknadno utvrđen. Odluku o tome donijeće ruska delegacija koja preuzima predsjedavanje u konsultacijama sa ostalim članicama Savjeta bezbjednosti. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon je u svom redovnom tromjesečnom izvještaju o Kosovu istakao da je u prethodnom periodu postignut značajan korak naprijed podizanjem dijaloga Beograda i Prištine na viši politički nivo, ali je kosovske vlasti pozvao da odlučno reaguju na izražavanje netrpeljivosti poput incidenata tokom pravoslavnog Božića. Čestitam liderima obje strane jer su se upustili u taj izazovan, ali važan politički proces u cilju rješavanja najtežih pitanja koja koče napredak u njihovim odnosima, naveo šef Ujedinjenih nacija u izvještaju za period od 16. oktobra do 15. januara. Ban je istakao da, iako postoje još mnogo neriješena, teška pitanja, obnavljanje pregovora predstavlja snažan signal da se obje strane zalažu za miran dijalog i prevazilaženje tereta prošlog sukoba. Šef Ujedinjenih nacija je međutim ukazao da događaji u periodu izvještavanja ukazuju kako na nastavak krhke situacije, tako i na šansu da se nastavi stabilizacija pod uslovom da postoje političko vođstvo i dobra volja. Kada je riječ o situaciji u Sjevernoj Mitrovici, Ban je istakao da su potrebni koordinisano djelovanje i pažnja kako bi se sva teška pitanja riješila dobronamjerno i tako izbjegle dalje tenzije. Prvi čovjek Ujedinjenih nacija je istakao da su pored političkog procesa na visokom nivou važni održivi napori da se unaprijedi pomirenje i poveća povjerenje među zajednicama na Kosovu. U nastavku ostale aktualnosti. Prestolonaslednik Aleksandar Karađorđević otvorit će večeras tribinu na temu Ustavna parlamentarna monarhija u 21. vijeku Srbiji na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Na tribini će govoriti prestolonaslednik Aleksandar, dr. Čedomir Antić, član Krunskog kabineta, predsjednik Naprednog kluba i istaknuti istoričar i istraživač Instituta za balkanološke studije SANU, kao i dr. Miroslav Svirčević, takođe istraživač Instituta za balkanološke studije SANU. Skupu će se obratiti i predsednik glavnog odbora Udruženja Kraljevina Srbije iz Novog Sada Aleksandar Miladinović, kao i Bojan Starčević, predsednik Udruženja Kraljevina Srbije. Na tribini će biti prikazani film sa godišnjeg skupa o Udruženju Kraljevina Srbije. Tribina ima za cilj da podstakne javnu debatu o značaju kulturnom i istorijskom uticaju parlamentarne monarhije kao društvenog uređenja u svijetu i njenim potencijalima u Srbiji. U Šabačkom narodnom muzeju otvorena je izložba posvećena životu, radu i humanosti našeg istaknutog naučnika profesora Mihajla Idvorskog-Pupina. Kada je stigao u Ameriku, u džepu imao samo 5 centi. Učio je, radio, vjerovao i postigao mnogo. Od Pupinovih kalemova, Pulitzerove nagrade do velikog broja dobročinstava. Lista njegovih dobročinstava, kojih ima preko 800, skoro 900, je nedovršena. Da li je moguće da jedan čovjek u životu sve što je imao i sve što je zaradio ostavi srpskom narodu i ne samo ostavi negdje na gomili, nego se brine o svakom svom daru, brine onima kojima je pomoć najpotrebnija, brine o velikim ljudima kao što su Uroš Predić, Paja Jovanović, kao i siročićima, slijepim djevojkama, crkvi, kaže Aleksandar Ninković Tašić, autor izložbe. Na izložbi u Šapsu, pored postera i panoa, može se vidjeti i dio arhivske građe, isječci iz novina i fotografije. Direktor Narodnog muzeja u Šapcu Branislav Stanković kaže da se tamo nalazi i fotografija osnivača NASE, jer je Mihajlo Pupin bio jedan od osnivača NASE. Od velikog broja članaka koji su izašli u najprestižnijim novinama, 2/3 su posvećene interesima srpskog naroda u tom trenutku, a samo 1/3 nauci, kaže Stanković. Prvi cilj nauke je da blagonaklono i bez predrasuda tumači jezik prirode, govori je Mihajlo Pupin. Učio je i 4 Nobelovce i kao profesor Univerziteta Kolumbija imao nesebičnu misiju da stvori naučnike bolje nego što je on sam. Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, bilo bi to sve za ovo izdanje emisije Danas aktuelno. Na pažnji zahvaljuju Pavle Božović i Marta Drašković. Zbogom i do slušanja.
Danas aktuelno.